Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանի շաբաթօրյա թողարկումը, հոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Երբ է Ռոբերտ Քոչարյանը տեղեկացել 2008 թվականի մարտի 1-ի Լուսադեմին Ազատության հրապարակում տեղի ունեցած իրադարձությունների մասին, հակասություններ Քոչարյանի ինքնակենսագրական գրքի եւ նրա փաստաբանների հայտարարությունների միջեւ։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը նախաճաշի սեղանի շուրջ այսօր հանդիպել է տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի առաջատար ընկերությունների ղեկավարների հետ։ Առաջիկա օրերին խոսենք նաև կառավարության ծրագրի մասին, նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի և Հյուսիսային Կորեայի ղեկավար Կիմ Չոն Ունի առաջիկա հանդիպումը կայանա Վիետնամի մայրաքաղաք Հանոյում, այս մասին անցած գիշեր Թվիթերի իրեջում գրել է Սպիտակ տան ղեկավարը։ Իմ ներկայացուցիչները քիչ առաջ են մեկնել Հյուսիսային Կորեայից, որտեղ Կիմ Չոն Ունի հետ իմ առաջիկա հանդիպման ժամկետների և վայրի ընտրության վերաբերյալ շատ արդյունավետ հանդիպում են ունեցել, նշել է Թրամփը։ Միացյալ Նահանգների նախագահի խոսքով ԱՄՆ Հյուսիսային Կորեայի գագաթնաժողովը կայանալու է փետրվարի 27-ին և 28-ին Վիետնամի մայրաքաղաքում։ Բրյուսելում գործող ռուսաստանցի և չինացի լրտեսների քանակը հասել է աննախադեպ չափերի։ Գերմանական Վելտամզոնտակ պարբերականի պնդմամբ օրերս նման նախազգուշացմամբ է հանդես եկել Եվրամիության արտաքին գործողությունների ծառայությունը, նշելով, որ այս պահին Եվրամիության կենտրոնը համարվող Բրյուսելում գործում է ռուսաստանի հետախուզական ծառայությունների 200 և չինական հետախուզության առնվազն 250 աշխատակից, նրանց մեծ մասը ձևակերպված է իրենց երկրների դեսպանություններում և առևտրային ներկայացություններում, գրում է գերմանական թերթը։ Կատալոնիայի նախկին ղեկավարների դատավարությունը կմեկնարկի փետրվարի 12-ին Իսպանիայի Գերագույն դատարանում և կհեռարձակվի ուղիղ եթերում, այս մասին հաղորդում են իսպանական լրատվամիջոցները, հիշեցնելով, որ խռովության և պետական միջոցները ոչ նպատակային ծախսելու մեջ մեղադրվող կատալոնացի 12 գործիչները ձերբակալվել էին 2017-ի աշնանը կայացած անկախության հանրաքվեից հետո։ Հաջորդ շաբաթ մեկնարկող դատավարության ընթացքում, որպես առանցքային անբաստանյալ է հանդես գալու Կատալոնիայի նախկին փոխվարչապետ Օրիոլ Ժունկերասը։ Նրա անմիջական ղեկավարը, Կատալոնիայի ինքնավարության նախկին ղեկավար Կարլես Պուչդեմոնը, անբաստանյալների թվում չի լինի, քանի որ լքել է Իսպանիան և ապաստան խնդրել Բելգիայում։ Հունաստանի խորհրդարանը ուրբաթ երեկոյան քվեների 153 կողմ 140 դեմ հարաբերակցությամբ հավանություն է տվել Հյուսիսային Մակեդոնիայի Հանրապետության անդամակցությանը Հյուսիսատլանտյան դաշինքին։ Քվեարկությանը նախորդել են մի քանի ժամ շարունակված բուռն քննարկումները, որոնց ընթացքում Հունաստանի վարչապետ Ալեքսիս Ցիպրասը կոչ արել օրենսդիրներին չնդիմանալ Հյուսիսային Մակեդոնիայի ՆԱՏՕ-ին անդամակցությանը։ Նրա խոսքով Աթենքի և Սկոպիեի հարաբերությունների բարելավումը շահավետ է ողջ Բալկանյան տարածաշրջանի համար։ Հյուսիսային Մակեդոնիան պետք է աջակցի, այլ ոչ թե ընդդիմանա տարածաշրջանում անվտանգության, համագործակցության և կայունության մթնոլորտ ձևավորելու մեր ջանքերին, նշել է Ցիպրասը։ Այսքան նորվա լուրերի մասին շարունակում ենք թողարկումը։ Մի քանի ժամ առաջ Երևանում Կրկին լրագրողներին է հանդիպել մարտի 1-ի գործով անցնող առանցքային անբաստանյալ նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի փաստաբան Հայկ Ալումյանը։ Այս անգամ Քոչարյանի փաստաբանը, ի տարբերություն նախորդ դեպքերի, առավելապես կենտրոնացել է ոչ թե բանակի ներգրավմանը մարտի 1-ի իրադարձություններին, այլ 2008 թվականի գարնան առաջին օրը Լուսադեմին Ազատության հրապարակում տեղի ունեցած դեպքերին։ Մի քանի օր առաջ Ալումյանը հայտարարել էր, թե Ազատության հրապարակում գտնվող ընդդիմության վրանային ավանի վրա ոստիկանության հարձակման մասին իր պաշտպանյալն իմացել է դրանից ժամեր անց, երբ մարտի 1-ի առավոտյան աշխատանքի է գնացել Քոչարյանի ռուսալեզու ինքնակենսագրական գրքում, սակայն տրամագծորեն հակառակ տեղեկություններն են զտեղված։ Մասնավորաբար մի դրվակ կա, որտեղ Քոչարյանն իր թիկնազորի պետի հետ մանրամասնորեն քննարկում է առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանին Ազատության հրապարակից հեռացնելու հարցը։ Հայկ Ալումյանի ասուլիսին ներկա էր Մարինե Խաչատրյանը։
Մարտի 1-ի գործով առանցքային մեղադրյալ Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտպանական կողմը վերաքնիչ քրեական դատարանի կայացրած որոշումը պատրաստվում է բողոքարկել եւ Վճռաբեկ դատարանում եւ Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում։ Այս մասին այսօր հայտարարեց Քոչարյանի փաստաբան Հայկ Ալումյանը։
Այն որ բողոքարկելու են, դա հաստատ է։ Այն որ միայն Վճռաբեկ դատարան չենք դիմելու, այլ նաեւ զուգահեռաբար եվրոպական դատարան ենք դիմելու, դա էլ հաստատ է։
Վերաքնիչ քրեական դատարանում Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի խափանման միջոցի վերաբերյալ։ Բողոքի քննությունն ավարտվել է փետրվարի 4-ին։ Քոչարյանի փաստաբանները վիճարկում էին առաջին Ատյանի դատարանի հունվարի 18-ի որոշումը, եւս 2 ամսով երկարաձգել սահմանադրական կարգի տապալման մեջ մեղադրվող Քոչարյանի կալանքը։ Փետրվարի 7-ին վերաքնիչքրական դատարանն ամբողջությամբ մերժեց Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտպանների բողոքը։ Քոչարյանը շարունակում է մնալ կալանքի տակ։ Հայկ Ալումյանը դատարանի որոշումը քաղաքական բնույթի որակեց նշելով. Այն կայացվել է քաղաքական պատվերի շրջանակներում։ Հայկ Ալումյանն այսօր կրկին պնդեց 2008 թվականի մարտի 1-ի լուսադեմին ազատության հրապարակում ոստիկանությունը ստիպված է եղել ուշքիրարել եւ ցրել ցույցը, որի մասին երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը տեղեկացել է միայն առավոտյան, երբ աշխատանքի է գնացել։ Ալումյանն ասաց, նախնական պայմանավորվածություն է եղել, որ որևէ բռնություն, կոշտ հակամարտություն չպետք է լինի ազատության հրապարակում հավաքված ցուցարարների հետ։ Նախատեսված է եղել գործողություն, որը չէր ենթադրում ուժի կիրառում։ Ըստ փաստաբանի պետք է կատարվեր զննություն, որի մասին զեկուցված է եղել Ռոբերտ Քոչարյանին, որովհետև օրեր շարունակ ստացվում էին օպերատիվ տեղեկություններ, որ հրապարակում հավաքված անձանցից ոմանց մոտ առկա են զենքեր, ընդհուպ մարտական ինքնաձիգեր, մարտական նռնակներ։
Երբ ոստիկանությունը մոտեցել է այդտեղ, ոստիկանական ուժերը մոտեցել են այդտեղ, ապա ինչպես երևի ձեզ հայտնի է, ցուցարարները այնտեղ գտնվող անձինք նախապես զգուշացված են արդեն եղել ոստիկանների գալու վերաբերյալ, երբ ոստիկանները հայտարարել են իրենց գալու նպատակների մասին, ապա ոստիկանների ուղղությամբ քարեր են նետվել ու ոստիկանների նկատմամբ ու ոստիկաններին դիմադրություն է ցուցաբերվել, որին ոստիկանությունը ստիպված եղել ուշ կիրառել, որը մինչև այդ նախատեսված չէր։
Պաշտպանն ասաց, անգամ վարույթ իրականացնող մարմինը քնչական մարմինը չի համարում, որ Ռոբերտ Քոչարյանն այդ օրը ցույցում է տվել, որպեսի ազատության հրապարակում գտնվողների նկատմամբ կիրառվի ուշ։ Այդ իսկ պատճառով իր մեղադրանքի մեջ այդպիսի բան Քոչարյանին մեղսագրված չէ։ Ազատության հարցին, թե այդ դեպքում ում հրահանգով է ոստիկանությունը ստիպված եղել ուշ կիրառել, Ալումյանը պատասխանեց, չի տիրապետում այն տեղեկությանը, թե ում հրահանգով է ուշ կիրառվել, հավելելով.
Եթե ոստիկանությունը որևիցե գործողություն կատարում, որի ընթացքում իրեն ցույց են տալիս դիմադրություն, ապա ոստիկանությունը բոլոր դեպքերում օրենքով իրավունք ունի կիրառել ուժ։ Խնդիրը նաև որ ուժի կիրառումը պիտի լինի համաչափ, այսինքն այնտեղ կան ուժի կիրառման ստանդարտները, որի մեջ մտնում է, որ ուժի կիրառումը պետք է նախատեսված լինի օրենքով, պետք է թելադրված լինի անհրաժեշտությամբ եւ պիտի լինի համաչափ։ Ինչպես գիտեք հավանաբար, Սաղաթելյանն դեմ Հայաստանի գործով եվրոպական դատարանը չի գտել, որ ուժը կիրառված է եղել ոչ օրենքով, չի գտել, որ ուժը կիրառված է եղել ոչ օրինական նպատակների համար, այլ գտել է, որ ուժի կիրառումը եղել է անհամաչափ։
Այսօր առավոտյան Երևանում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն աշխատանքային նախաճաշի սեղանի շուրջ հանդիպել է տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի առաջատար ընկերությունների ղեկավարների հետ։ Փաշինյանի կառավարությունը բազմից է հայտարարել, որ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտը դիտարկում է որպես երկրի զարգացումը հթանող առանցքային գործոններից մեկը։ Նշեմ ի դեպ, որ այս առումով Հայաստանն արդեն իսկ լուրջ հաջողությունների է հասել մի շարք հետազոտությունների համաձայն, ՏՏ ոլորտի չափաբաժինը մեր երկրի համախառն ներքին արդյունքում գրեթե 7% Սա ինչը համադրելի է, ասենք, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում արևելյան Եվրոպայի առաջատարը համարվող Էստոնիայի ցուցանիշի հետ։ Լսենք Արուս Հակոբյանին։
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների համաշխարհային կոնգրեսի հերթական համաժողովն այս տարի տեղի կունենա Երևանում։ Այդպիսով Հայաստանը քարտեզի վրա կդիրքավորվի որպես տեխնոլոգիական երկիր։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի եւ ոլորտի ներկայացուցիչների հետ այսօր տեղի ունեցած հանդիպումից հետո ազատության հետ զրույցում նման տեսակ հայտնեց առաջատար տեխնոլոգիաների ձեռնարկությունների միության գործադիր տնօրեն Կարեն Վարդանյանը։ Ըստ նրա, ոլորտի համաշխարհային լիդերները կգան Հայաստան, ինչը մեծ հնարավորություններ կստեղծի տեղական ընկերությունների համար։
Փաստը, որ Հայաստանը անցկացում է, դա ինքը իրեն շատ դուրս դիտավորում է քարտեզի վրա Հայաստանը որպես տեխնոլոգիական երկիր։ Բացի դրանից, դա շատ հետաքրքիր միջոցառում է, որովհետև նվիրված է տեխնոլոգիական ոլորտի ապագային եւ հասարակությունը, ինչպես անկալելու տեխնոլոգիական ոլորտը, ասենք 15-20 տարի հետո
Հանդիպմանը Նիկոլ Փաշինյանը նշել է, որ միջազգային գործընկերների հետ հանդիպումներում, այդ թվում Դավոսի համաշխարհային տնտեսական համաժողովում մի շարք հեղինակավոր կազմակերպությունների ղեկավարների անձամբ է հրավիրել մասնակցելու կոնգրեսին։ Վարչապետի խորհրդականն ավելի վաղ գրել էր, որ Փաշինյանը հանդիպել է Apple ընկերության ղեկավար Թիմ Քուկին և ընկերությանը հրավիրել Հայաստան մասնակցելու համաժողովին։ Կարեն Վարդանյանի փոխանցումը այդ ընկերություններին վարչապետի անունից գրավոր հրավերներ կուղարկվեն։
Նմանատիպ լուրջ հրավեր եղել է նաև գերմանական կողմին և համաձայնություն մասնակցել եղել է գերմանական կողմին։ Գերմանիան պատկերացնում եք ինչքան մեծ երկիր է և կարծում եմ, որ մենք պետք է նստենք և տեսնենք հատկապես որ ընկերությունները մեզ հետ հարկիր կլինեին, օրինակ կամ որ գործիչները մեզ հետ հարկիր կլինեին, կամ որ համալսարանները մեզ հատկապես հետ հարկիր կլինեին, որպեսզի խնդրենք, որ անպայման այդ պատվածը ևս ներգրավված լինի։
Նոր կառավարության ծրագիրը ըստ Վարդանյանի բավականին լուրջ հիմք է ոլորտում առաջնային աշխատանքներ կատարելու համար։ Ձեռնարկությունների ինկուբատոր հիմնադրամի տնօրեն Բագրատ Ենգիբարյանի խոսքով ոլորտի մասով կառավարության ծրագիրն այն ուղենիշն է, թե երկիրը որ ուղղությամբ է գնում, սակայն ճանապարհն է շատ բարդ։
Կառավարության ծրագիրը ընդամենը այն շրջանակներն է նշում, որոնք առաջնային են մեր երկրի համար։ Կարծում եմ այս շրջանակում այս համաժողովը շատ փոքր մի ընդամենը կարդիլը, մենք բազմաթիվ մարդիկ քալեր կյանենք, որ դա դարձնենք իրականություն։
Վարչապետի հետ քննարկված հարցերից Բագրատ Ենգիբարյանը կարևորեց այն, որ որոշվել է կառավարության տարբեր երկրներ կատարած այցերի ժամանակ ներկայացնել երկրում արտադրված տեխնոլոգիական նյութեր։
Ոչ միայն նախարարների, անկախ ինչ առիթով որ երկիր է գնում, տեխնոլոգիական մեր նյութեր լինեն պատրաստված, որ միշտ տեխնոլոգիական հնարավորություններն ու հայկական պրոդուկտները առցից օգտվել ներկայացնել։
Նիկոլ Փաշինյանի նախարարական կաբինետը երկու օր առաջ կայացած նիստի ընթացքում հաստատեց կառավարության գործունեության ծրագիրն այն հետագա քննարկման ու հաստատման նպատակով ուղարկելով ազգային ժողով։ Խորհրդարանական դիմության շարքերից, սակայն, արդեն իսկ քննադատություն է հնչում։ Բավական կոշտ քննադատություն հնչում է մասնավորապես Լուսավոր Հայաստան խմբակցության շարքերից, որի ներկայացուցիչ Գևոր Գորգիսյանի հետ զրուցել է Կարլեն Ասլանյանը։
Պարոն Գորգիսյան, կառավարության ծրագրի նախագիծը ծանվանել եք վերացական, ինչու՞։
Շատ քիչ են առարկայական եւ նշաձողային կետեր, այսպես ասեմ, որովհետեւ այդ ցավոք է իներցիան պահպանել է կառավարությունը նախորդ կառավարություններից մնացած, որ մեծ ուշադրություն չէ դարձվում կառավարության ծրագրին, ինչ որ այդպես կենացների մակարդակով բարի կամքի մասին ինչ որ խոսքեր էին լինում։ Օրինակ պիտի բառը մոտավորապես 60 անգամ, եթե չեմ սխալվում, հանդիպում է։
Դե նորմալ չէ, չպիտի հայեցակարգ ուղենի, փիլիսոփայություն լինի,
դեխոս։ Սա միակ փաստաթուղթն է, որը ունենալու է իրավական ուժ։ Կուսակցություններ ունենում են նախընտրական ծրագիր, հա, որտեղ կարող են լինել այդպիսի կենացային ինչ-որ դրույթներ, որ ասենք, չգիտեմ, պիտի մարս թռնենք, ծովիստով Հայաստան եւ այլն եւ այլն։ Կառավարության ծրագիրը դա այն միակ ուղենիշն է, ինչի հիման վրա պետք է հասարակությունը եւ ազգային ժողովը գնահատի կառավարության աշխատանքը։ Արդյոք նրանք արել են այն, ինչ նպատակ դրել են իրենց
արժի։
Այո, եւ դա պետք է լինի չափելի։ Առնվազն, եթե ոչ կոնկրետ, ասենք, չգիտեմ, դրույթային, հա, ինչեր, բայց գոնե գլոբալ ուղենիշային, թե որ ուղությամբ ենք գնում եւ ինչի ենք ակնկալում հասնել, այդ մասին ոչ մի խոսք չկա։ Դա
պարզ է, հիմա կլինեն գործողությունների պլաններ, չէ՞, նախարարությունների մասը։
Կլինեն, բայց դա արդեն պիտի ներառվածներ, մեծ մասը գոնե պետք է ներառվածներ։ Նայեք, շատ հետաքրքիր է նաեւ, որ դեռ չունեն կառավարության կառուցվածք փաստացի եւ հիմա մենք չենք պատկերացնում, թե ով է պատասխանատուն այդ ոլորտների, հա, եւ նույն մշակույթի հետ կապված, փյուրքի հետ կապված, ինչպես են այդ հարցերը լուծվելու, ինչքանով է իրատեսական
այդ ամենը։ Մինչ այդ այն ամենանիվ թվեր կան, ես ինչ-որ բաներ առանձնացրել եմ, արտահանման 8-10% աճ, որը համարվում է հավակնոտ։
Համարվում է հավակնոտ, բայց տնտեսական աճը նշած է ընդամենը 5%։ Միջինը, ընդ որում, 5 տարվա ընթացքում տարեկան միջին տնտեսական աճը 5%։ Եթե արտահանման ծավալները պիտի 8-10%-ով աճեն, ուրեմն այստեղ մի բան սխալ են հաշվարկել, ենթադրում եմ, որովհետև այդ պիտի բերեր ավելի շատ տնտեսական աճի։
Դուք ինչպես է, չգիտեք, 9 ամիս է աշխատում այս կառավարությունը, գոնե այն կարող է ասել, որ սա կոռուպցիոներների կառավարություն չէ, օրինակ սա։
Հա, բայց դա ոչ մի կապ չունի տնտեսական աճի հետ, հանման զարգացման հետ, ոչ, որովհետև կոնկրետ մեխանիզմներ են պետք դրա համար, հա, կոնկրետ ինչ-որ ծրագրեր, որը այդ ինչու հարցի պատասխանը հիմնականում չկա։ նաև ինչպես հարցի պատասխանը չկա, եւ ինչու չկա, եւ ինչպես չկա։ Տարբեր ոլորտներում, հա, նույն ասենք ջրային տրանսպորտի խթանում եւ օրենսդրության սահմանում, ինչու մեր ինչին է դա պետք։ Ջրային տրանսպորտ մենք արդյոք օգտագործում ենք հիմա Հայաստանի Հանրապետությունում, կամ դրանով ինչու է դա մեզ պետք։
Դա ասել են, չէ՞, որ երրորդ երկրների ծով ունեցող երկրների հետ հարաբերությունները
լավ, բայց դա Հայաստանի Հանրապետությունում ինչ ջրային տրանսպորտի մասին։ Օկեյ, երրորդ երկիրը ունի, ունի իր օրենսդրությունը, մենք ինչով պետք է դեռ մտնենք
իր ճանապարհը։ Աղցարի հաղաղակցությունը միջով 23 թիվը նվազելու է, դա ասել համոզիչ։
Նվազելու է, չկա թվեր, չկա ինչպես նույնս, ասենք նվազելու է ինչպեսի մեջ մի թեթև գրված է կրթության եւ առողջ ապրելակերպի խթանմամբ կամ ձեռներեցության խթանմամբ։ Ձեռներեցության խթանումը այստեղ լուծում չի կարող լինել, որովհետեւ աղքատների շրջանում չես կարող ձեռներեցություն խթանել։ Մյուս կողմից էլի հա այդ ինչպես է շատ ու շատ հարցերի է գալիս, որովհետեւ կարելի է ծայրահեղ աղքատության շեմ ուղակի էլի նվազացնել եւ ասել վերջ է, ծայրահեղ աղքատներ չունենք։ Կարելի է աշխատատեղեր բացել, կարելի է տարբեր ոլորտներում աշխատատեղեր բացել, կարելի է աշխատավարձերի բարձրացման գնալ, կարելի է պետական ոլորտում աշխատավարձերի բարձրացման գնալ։ Հա նույն ասենք այդքան եղավ խոսակցություններ, որ պարգևավճարներ են ստանում քաղաքացիները, պետական ծառայողները, որտեղ աշխատավարձերը շատ ցածր է եւ կոռուպցիայի դեմ պայքարի միակ
միջոցը սա է։
Եթե դա ուրեմն պետք է ծրագրում գոնե լիներ ինչ որ բան, թե որ պետք է մտածենք, օրինակ, պետական կառույցներում աշխատողների աշխատավարձների բարձրացման մասին։ Խոսքը գնում օպտիմալացման մասին, ելի նպատակ չնշելով, ինչի համար է դեարվում։
Պարոն Գորգասյան, հեղափոխության հարթակի սկզբունքները, արժեքները չկան այս փաստաթղթում։
Հեղափոխությունից հետո ժամանակավոր կառավարությունը շատ էր խոսում որոշ ծրագրերի եւ դրույթների մասին, որոնք կրկին անդրադարձված չեն, մասնավորապես սահմանադրության փոփոխություն, ընտրական օրենսդրի գրքի փոփոխություն։
Դե դրանք դուք չէ պիտի անեք, խորհրդանը պիտի անի
կառավարության ծրագրերը։ Ինչ ունենա այդ դիրքորոշումը դրա հետ կապված։ Կառավարությունը ի վերջո մեծամասնության կառավարությունն է եւ կառավարության դիրքորոշումը պետք է նաեւ նկատի ունենան որպես ազգային ժողովում ներկայացված մեծամասնության դիրքորոշում։ Եւ այդ մասին
որը նշներում կուզեի կհամանալ
կամ իհարկե, որովհետեւ նայեք, մասնավորապես մի խնդրահարույց է սպես դրույթի մասին։ Հա խոսում է անցումային արդարադրության մասին։ Լավ, ամեն մեկը այդ մասին ասող այլ բան նկատի ունի։ Հիմա պետք է նաև հասկանալ, թե անցում են արդարադատություն, եթե ուզում է կառավարությունը, ինչպես է դա պատկերացնում կյանքի կոչել։ Օրինակ, հա, դա լինելու է նախկինում եղած գործերի, խնդրահարույց գործերի վերանայում, որովհետև ոչ արդարացի վճիռներ են կայացել կամ կողմերը դեռ
չկողմեն,
հասկանալի։ Թե դա լինելու է մարդկանց դատելու մեխանիզմ, եթե չկա այլ մեխանիզմով այդ մարդկուն դատելու միջոց։ Սա արդեն արդարադատության լուրջ խնդիրներ կարող է առաջացնել։
Պարոն Գորգասյան, իսկ ամենակարևորը քաղաքական կամքը կա այս փաստաթղթում, օրինակ Հայաստանում ասվում է, չէ՞, որ էլ չկա համակարգային կոռուպցիա, կոռուպցիա դուք անդա տասնակ ինչպես։
Սա էլ է վտանգավոր։ Սա էլ է վտանգավոր, որտեղ շատ բան թողված է միայն քաղաքական կամքի եւ կառավարության կամքի վրա։ Եվ էլի ինստիտուտների մակարդակով լուծումներ տրված
չեն։ Չէ, դեռ դրողը տեսնում է, որ փայմտնողները չկան։
Բնականաբար բավարար չէ։ Փայմտնողներ, եթե կային, ուրեմն դրանց դատական գործերը խնդրում եմ բերեք ինձ։ Որովհետև մինչև հիմա չի ապացուցել, որ կային փայմտնողներ։
Մենաշնորները։
Մենաշնորներ որոշ չափով դեռ կան, որովհետև օրինակ ներմուսման ծավալներով որոշ մարդիկ ունեն գերակա դիրք, եւ այդ գերակա դիրքի դեմ շատ դժվար է ինչ-որ բան անել, որովհետև անմրցունակ ես ուղակի, որովհետև դու այդ ծավալների ներմուծում չես կարող ապահովել, որովհետև նրանք ունեն արդեն պայմանագրեր
տարբեր
երկրների հետ։ Նույն մշակարավազի շուկա, ձեթի շուկա,
բայց շուկան բաց է, չէ՞, արդեն կարող
է։ Բաց է, բայց անհնար է այդտեղ մտնելը, որովհետև կան գերակա դիրք ունեցող մարդիկ, այսինքն մենաշնորները փաստացի պահպանվել են, եւ այս ուղությամբ լուրջ քայլեր դեռ չեն արվել։ Եվ գիտեք, միայն դա, որ մենք արդեն քանի ամիս է կառավարությունը, հա, Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության, այսպես ասենք, անցումային կառավարությունը, հիմա նորը, այդ հոսքը, որ մենք սպասում ենք, կարծես թե դեռ չի երևում, որ այ եթե կառավարությունը փոխվեց, այլևս կոռուպցիա չկա, հեսա ասենց գալու են ներդրողները, դեռևս այդ հոսքը այդպես չի, որովհետև ես սա ապացուցում եմ, ինչ ես պնդում եմ, որ բավարար չէ միայն կոռուպցիա չլինելը պետական համակարգում, որպեսզի ներդրողներ գան։ Այդտեղ շատ ու շատ այլ պայմաններ են պետք, եւ այդ այլ պայմանների մասին գրեթե խոսք չկա կառավարության ծրագրում։
Պարոն Գորգիսյան, ենթադրում եմ, որ Լուսավոր Հայաստանը դեմ է քվեարկելու։
Բնա ոչ, որովհետեւ դեռ որոշում չունենք կայացրած, մենք բարձրաձայնում ենք խնդիրները, մեր նպատակը ուղղակի հակադրվելը չէ։ Մենք ուզում ենք, որ կառավարությունը հաջողի, մենք ուզում ենք, որ կառավարությունը սխալներ թույլ չտա, մենք ուզում ենք, որ կառավարությունը երկիրը տանի զարգացման ճանապարով, եւ հիմա մենք պահանջում ենք, որպեսզի այն խոստումները, որ իրենք տվել էին նախընտրական շրջանում, առարկայական ներկայացված լինեն կառավարության ծրագրում, որովհետեւ եթե գրված էր, հա, պիտի աղքատությունը նվազի, լավ, երկու տարի հետո մենք ասենք, բա ինչ արդյունքներ, կասեն, դե ծրագրում գրված էր պիտի, հիմա էլ գտնում ենք, որ պիտի աղքատությունը նվազի, այսինքն առարկայական որևէ շոշափելի բան, ինչը երկու տարի հետո
մենք
ամեն ինչ կախված կլինի նաև ազգային ժողովում քննարկումներից, ինչպես կանցնի, ինչ արձագանքներ կլինեն մեր դիտարկումներին, ինչ լուծումներ կառաջարկվեն մեր բարձրացված հարցերին։
Պարգևա վճարների այս պատմությունը ինչ ցույց տվեց, անցնենք հաջորդ թեմային։
Մի քանի բան, նախ որ առաջին հերթին պետական աշխատողների աշխատավարձները շատ ցածր են, եւ որ պրոֆեսիոնալներ ներգրավելու համար այդ ոլորտներում մեզ պետք են բարձր աշխատավարձեր։ Փաստացի նախկինում էլ պարզվեց, որ այդ պարգևա վճարները եղել են, եւ դա եղել է միակ միջոցը բարձր պրոֆեսիոնալիզմ ունեցող անձանց բերել պետական ոլորտ, որովհետեւ եթե նույն մարդը կարող է մի քանի միլիոն դրամով աշխատել մասնավոր սեկտորում, նա չի գա 300 000, 400 000 դրամով աշխատելու որպես կառավարության մաս, նախարար, մարզպետ, երևի տենց հազվագյուտ դեպքեր։
Պարոն Գորգիսյան, այն ինչ ասում եք, հիմա իշխանություններն են ասում, ասում եք, որ իրենք հետևություններ արել են,
դեռ դա չենք տեսնում,
30% են պարգևատրման ֆոնդը նվազեցրել, եւ նաեւ օրենսդրական փոփոխություններ են խոստում, իրենք ասում
են, ընդունում
ենք, որ սա բարոյական չէ, լավ չէ,
նայեք, բարոյականը եւ օրենքը տարբեր դաշտեր, եթե բարոյական չէ, ուրեմն իրենց նմանատիպ վարվելակերպ ունեցող պաշտոնյաները պետք է պատժվեին, առնվազն պետք է պարսավանքի արժանանային իշխող ուժի կողմից, ինչը չեղավ, ընդհակառակը փորձվեց դա պաշտպանել, եւ մենք
ժամանակ ասել, որ օրինական է,
հա, եւ ասել այո, որ օրինական է, երբ Դավիթ Խաշակյանը բարձրացնում էր Երևանի քաղաքապետարանում այդ հարցը եւ ասում էր, եկեք պարգևա վճարների բյուջեն իջացրեք եւ բարձրացեք աշխատողների աշխատավարձի բյուջեն, որպեսզի կարողանանք նորմալ մասնագետների ներգրավենք նորմալ աշխատավարձերով, մերժվեց այդ առաջարկը, եւ սա կրկին ապացուցում է, որ ճիշտ է Պարոն Խաշակյան, որովհետև այդպես էր պետք մոտենալ հարցին, եւ հիմա նոր արդեն այդ մեծ աղմուկից հետո կառավարությունը գալիս հանգում է այդ որոշման, որ այո, պետք է աշխատավարձերը բարձրացնել եւ այո, օրենքը փոխել, որպեսզի տարբեր տեսակի այսպես չարաշահումներ չլինեն։ Ես մենք ասում ենք, որ չարաշահումների տեղ է տալու
այդ քաղաքապետարանի մասով հնչում էր հակափաստարկ, սա միջանկյալ, որ այնուամենայնիվ եթե չեն պարգևատրում, աշխատանքի մոտիվացիա չկա, եթե բոլորը հավասար են
աշխատանքում,
միևնույնն է, ասում են աշխատելու,
որովհետև կա հաստատ։ Շատ կներ, քաղաքացին գնում է ինչ-որտեղ աշխատելու, ես երբ որ գնում եմ ընդունվելու աշխատելու ինչ-որտեղ, հա, ես գիտեմ, ես հաստիկա, ես աշխատանք, ես աշխատավարձը։ Ուրեմն պիտի չգնա մարդը։ Ոչ թե գնա այն հույսով, որ հետո ինչ-որ sense տարբեր տեսակի ընդվորում այդտեղ հակադրում դրվեց նաև, որ հա падգամավորներն են ստացել 13-րդ աշխատավարձ։
Մեկը դուք ձեր մասին։
Այո, ես ընդդում եմ, որ մենք այո ստացել ենք, բայց նույն այդ պարգևա վճար ստացողները ստացել են 13-րդ աշխատավարձ եւ պլյուս մի միլիոն, ասենք, պարգևա վճար, այսինքն դրանք բացարձակ անհամեմատելի են, եւ մենք մի տարվա падգամավոր ենք եղել, նույնիսկ տարի ու կես, իսկ նրանք եղել են 2-3 ամսվա աշխատողներ։
Եթե մտածել եք չվերցնել այդ փողը, ասել, որ դե ազնիվ չէ, համակարգը,
ինչու ես էլ օգտվում եմ։ Չեմ մտածել, որովհետև դա նորմալ պրակտիկա է, նույնիսկ մասնավոր սեկտորում, չգիտեմ, ձեր մոտ էլ երևի ընդունված կա այդպես նորմ 13-րդ աշխատավարձ։
Մի պահ դադար տանք, մեր հյուրը Գևորգ Գորգիսյանն է, Լուսավոր Հայաստան խմբակցության քարտուղարը։ Գորգիսյան, ենթադրաբար հաջորդ չափած նաև ձեր սեղանին կդրվի կառավարության կազմի փոփոխության այդ փաթեթը, կողմեք 12 նախարարություն է մնում։
Նայեք, այստեղ կրկին ինչու հարցի պատասխան չկա, որովհետև դեռ նախ դեռ չկա փաթեթը, որ տեսնենք ինչպես է լինելու, բայց 12 նախարարությունը, ինչու այս նախարարությունը կրճատվեց, ինչու այն նախարարությունը
կրճատվեց, որտեղ նույն գործառույթներն էին իրականացնում, ասվել է բազմից։
Դե միայն դրա համար չէ, այսինքն
նախարարություններ մեկ աշխատող։
Շատ լավ, շատ լավ, բայց այդ դեպքում ինչի՞ սա չկրճատվեց, նա կրճատվեց, որտեղ եթե երկու բան անում են նույնը, պետք է որոշել սա թե նա։ Դե այդտեղ քննարկման առիթ կա, նաև հիմա սպասվում է մեծ կրճատումներ փաստացի այդ ոլորտում եւ քաղաքացիներին պիտի ինչ-որ մեսի չխվի, որ ինչպես է արվելու այդ կրճատումները, ինչպես են ընտրվելու այն մարդիկ, ովքեր շարունակելու են աշխատել, որովհետև շատ մեծ է հիմա վախը, որ կրկին խնամի ծանոթ բարեկամ այս սկզբունքն է աշխատելու։ Հա, եւ հաշվի չեն առնվելու մասնագիտական ունակությունները, փորձը, այլ ընդհակառակը հաշվի են առնել կուսակցական պատկանելիություն կամ խնամի ծանոթ բարեկամ, ինչպես ժամանակին եղել է։ Այս
վախը կա ես կորեն փիլիսոփայությանը, որ պետությունը չպիտի այսքան շատ աշխատողներ պահի ինքնանպատակ։
Պետական համակարգը ուռճացված է, բայց այդ փոփոխությունը պետք է բխեր այն տեսլականից, այն մոտեցումներից, ինչ նպատակ մենք դնում ենք մեր առջև, հա։ Դեռևս այս կապը չի երևում, համենայն դեպս երբ որ դա գա, ես հուսով եմ մենք կտեսնենք, բայց կարծում եմ տրամաբանական կլիներ, որ հակառակը լիներ, սկզբում գար կառուցվածքը, որովհետև նախ ազգային ժողովում մենք օրակարգում ունեինք հարցերը այդ հաջորդականությամբ, սկսենք այստեղից, հա, որ դրանում
դա նաև փոխնախարությունները թափուր չմնան։
Դրանում կա տրամաբանություն, որովհետև մենք ինչ ենք ասում, հա, հիմա եկել է ծրագիր, որի այդ ոլորտային ռազմավարությունները մշակելիս պետք է մասնակցեն այն մարդիկ, ովքեր կատարելու են դա, եւ դրանք նախարարներն են ոլորտային։ Եվ ըստեղ շատ կարևոր նյուանս, կարևոր կետ է, այսպես նշենք, դա սուպեր վարչապետական համակարգի պահպանումն է, որը փաստացի քննադատել են 1 տարի առաջ եւ Նիկոլ Փաշինյանը եւ Արադ Միրզոյանը, նույնիսկ դա անվանել են տոտալիտար համակարգի
սկիզբ։ Անցաչափ ասած անելու են կանցնում աստիճանաբար անել վարչապետը ասած։
Գիտեք, եթե հիմա է դրա պահը, որովհետև հիմա փոխվում է կառավարության կառուցվածքը, հիմա ազգային ժողովի օրակարգում կա այդ հարցը, եթե հիմա չեն անում, ես չեմ պատկերացնում երբ եւ ինչի հետևանքով, այսինքն հա ինչ պայմանի դեպքում կառավարությունը կգնա այդ քայլին։
Պան Գորգիսյան, ամենայն հավանականությամբ նկատի ունեք նաեւ ԱԱԾ-ի եւ ոստիկանության, որը լուսավոր
Հայաստանական համակարգը հենց դա, երբ վարչապետի ձեռքում, նայեք ժամանակին
ներկայացնում ես այս արդյունքով Նիկոլ Փաշինյանի խոսքն եմ առանձնացրել, դուք հակադարձեք, ասում եք ի՞նչ է նշանակում նախարարություն ոստիկանության պարագայում, նշանակում է, որ քաղաքական դեմք պետք է նշանակվի այդ ուժային կառույցի ղեկավար, սրանից բխում է, որ այդ ուժային կառույցը ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն կուսակցականացվելու է։ Իսկ հիմա հակառակն է, ասում եք, գոնե ինչ-որ չափով
լրիվ հակառակը հենց հիմա ավելի կուսակցական եւ քաղաքական է, քան մեր առաջարկած տարբերակով։ Պարզաբանեմ, նայեք, նախ սուպերվարչապետական համակարգին, հա, գանք, թե ինչպես դա առավ, հետո անդրադառնամ հարցին։ Նախկինում կար ներքին գործերի նախարարություն, կառավարության կազմում, եւ որպեսի վարչապետին թույլատվի եւ նախագահի լիազորությունները ավելանան, ունենալով սուպերնախագահական երկիր, այդ ուժային կառույցները, այսպես կոչված, տարան նախագահի անմիջական ենթակա հակայության տակ։ Հետագայում, երբ Սերժ Սարգսյանը պիտի արդեն նախագահից դառնար վարչապետ, պարոն Փաշինյանի հենց բարերով ասեմ, իր հակով կարվեց այդ կոստյումը եւ այդ նախարար այդ մարմինները չմտան կառավարության կազմ, այլ ընդհակառակը, որպես վարչապետին արդեն ենթակա մարմիններ ձևավորվեցին։ Ինչը նրանց դուրս է դնում խորհրդարանական վերահսկողությունից, այսինքն մնում է նրանց բարի կամքի վրա խորհրդարան հարց ու պատասխանին, դե բնականաբար չեն կարելի
ես Նիկոլ Փաշինյանին մեջբերելով ասում եմ, աննախադեպ բան է, ԱԱԾ ղեկավարը գալիս եւ հաշվետվություն է ներկայացնում խորհրդարանում, դուք չունեք այդ լծակը հիմա վերահսկողության։
Նա պարտավոր չէ, նա կարող է գալ, այսինքն համապատասխան հանձնաժողովը տարբեր հարցումների, տարբեր քննարկումների շրջանակում կարող է նրան հրավիրել, բայց նա կարող է գալ,
գալիս է, չէ՞, փաստը արդեն
կարող է գալ, կարող է չգալ, մենք գիտենք, բարի չար թակավորներից պետք է վերանան, պետք է ինստիտուտներ լինեն, ինստիտուտներ գործեն, այսօր ուզում է գա, վաղը կարող է չգա, այսօր իրեն ձեռնտու հարց է քննարկում, վաղը կարող է քննարկում է իր կոռուպցիայի մեջ թաթախված լինելու հարցը, կարող է եւ չգալ, հնարավոր է, չէ՞, տեսականորեն հնարավոր է։ Հիմա դրադարձան քաղաքականացվել եւ չքաղաքականացվել։ Նայեք, մենք ունենք պաշտպանության նախարարություն, կառուցվածքը ինչպես է, կա նախարար, որը քաղաքական դեմք է, որը պատասխանատու է քաղաքականության մշակման, քաղաքականության իրականացման համար եւ նաեւ քաղաքական ուժի ներկայացուցիչ է, եւ կա գլխավոր շտաբ, որը պատասխանատու է արդեն ոլորտի ֆունկցիոնալ գործունեության համար, որը տոտալ ապակախական մարմին է եւ լուծում է իր արչեվ դրած խնդիրը։ Հիմա եթե պարոն Փաշինյանի ասածը ճիշտ լիներ, դա նշանակում է իրենք իշխանության գալու դեպքում պիտի ազգային ժողովի ԱԾ-ի պետին եւ ոստիկանության պետին չհեռացնեին աշխատանքի, սպահեին, որովհետեւ դրանք ապակախական մարմիններ են, բայց այդպես չեղավ, չէ՞։ Նրանք առաջին հերթին հեռացրեցին հենց այդ մարմինների ղեկավարն են եւ նշանակեցին իրենց վստահելի մարդը։
Որտեղ քաղաքական իշխանությանն են ծառայում։
Այո, բայց հիմա իսկ ինչու ոչ, ինչու պիտի չծառայեն, կարող եք ինձ ասել։
Այժմին այսքանն էինք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, Ազատություն ռադիոկայանի հաջորդ թողարկումը եթերում կլինի ժամը 19:00-ին։